infatti Gio Borgia al Darbo Haran Samiatana, Samiata Campus FM jena u l-professur Gio Perotta etni diskutu u għet mixjur l-iktar movimentan li kena fl-istoria ta' Malta dal-axar ma nafx 50-60 sena April tal 58 il-bazi ta' riċerka li qed niddiskutu fuqha huma l-kotba tal-professur Perotta Fortress Colin the Final Act 1945-64 qed nitkellmu fuq it-tielet volum bejn it-58 u l-61. Ġew il-ġimgħa li għaddiet konna tkellimna fit-tul fuq il-ġurnata ta' protesta li kienet saret organizzata mill-General Workers Union imma f'ċertu sens ħajġakjata mill-Partit Laburista. U l-inċidenti li kienu nqalgħu għadna li semmejha tagħna l-ħajt kellu fuq reazzjonijiet. Issa biex nintroduċi s-suġġett nixtieq naqbad engil partikolari ta' reazzjonijiet. Mill-programm l-aħħar wieħed jew ta' qablu jew fit-tnejn li huma konna tkellimna fuq Reggie Miller, is-Segretarju Ġenerali tal-Workers Union allura l-offiċjal l-iktar importanti fil-General Workers Union. Li kien ċar li da ma jaqbilx li kellu jsir dak li kien ħajsir, għax kien qed jibżel li ħajkun hemm il-vjolenza. U fil-fatt da kellu laqgħa barra minn Malta u telaqgħa laqgħa barra minn Malta waqt li l-Union organizza dan l-istrajk ta' ġurnata strajk nazzjonali seħħitlu l-Union. Allura Reggie Miller meta issa qisu l-profezija tiegħu jew dak li qed iħabbaru minn qabel dak li kien qed jibżgħa li ħajkun hemm il-ġurnata ġrat tassew. Kif irreaġixxa?
Irreaġixxa ovvjament within iċ-ċirkoli tal-ġemgħa kesju jivordu ma ħareġ barra jikkundanna dak li ġara, però fiċ-ċirku tal-ġenerali kazzjoni għamela ċara li ma qabilx assolutament ma dak li ġara taf inti li hu kien prevista li jistgħu jiġru daw l-affarijiet u anki kien hemm xi uffiċjali partikolari li inqabdu fin-nofs ta' dak li ġara nqabdu fis-sens li anki ttellgħu l-qorti minn tal-ġenerali kazzjoni biex inti kellek tinsiex n-nies li kienu bsiq f'kull kamp, ġewwa Workers Union u l-Labour Party, li dan għallhom fuċċhom li huwa ma jaqbilx ma dak li ġara u li ma jaqbilx li implikaw lill-General Workers Union bil-preżenza tagħhom. Tajjeb ukoll wieħed jagħmilha ċara li anki xi ħut mill-attivisti tal-General Workers Union stess ma ħassewhomx komdi b'dak li kien ġara. Pereżempju meta ntaqa' l-eżekuttiv tal-Union fit-30 ta' April biex jisma rapport dwar l-attivitajiet tal-azzjoni konġunta li kien sej bil-Labour Party u ġenerali Workers Union li kienu ħejju il-preparazzjoni tal-ewwel ta' Mejju, x'issa ġej l-ewwel ta' Mejju, kien hemm nuqqas ta' unanimità u nuqqas serju voliri jekk il-delegati tal-Union fuq dal-kumitat konġunt kellhomx poteri plenipotenzjari tajjeb meta jiġu għad-deċiżjonijiet. Ġifieri, kien hemm min qed jgħid, stenna, all right, aħna poġġejna fuq dal-kumitat il da. Però ma tajnhomx id-dritt tieħdu deċiżjonijiet, they have to come back to us. Alla din wkoll tur il-biża li daw setgħu jintrabtu ma' deċiżjonijiet li jdaħħlu lill-Union fl-inkwiet. Wara diskussjoni twila, daw il-poteri ta' omlhom, allura all right tistgħu tiddeċiedu, bil-kundizzjoni imma li id-deċiżjonijiet li jassoċjaw ruħhom magħhom ma jmorrux, għamluha ċara di, ma jmorrux barra mill-limiti ta' trade union ordinance. Iġifieri ara ma tintrabtux ma' xi ħaġa li b'xi mod tikser il-liġi. Di kienet ċara. U tara l-biża ta' ċerti nies fil-ġenerali Workers Union li l-Union kien se tiġi implikata f'affarijiet li ma xtaqux.
U fil-ħaġiet.
Ġiet fis-sens li ġiet implikata għax kienet organizzat il-ġurnata.
U għax kien hemm uffiċjali tagħha li kif
attenti. Huma l-biża tagħhom, però kienet li l-gvern jieħu azzjoni bil-qorti għal xi ħsara li kienet sara.
Il-gvern imperjali il-gvern Ingliż.
U fil-fatt dina kienet waħda mill-affarijiet li ġiet issuġġerita lill-gvernatur, però il-gvernatur naħseb jiena b'ċertu għaqal il-parir.
Ma riċol il-temperatura.
Ma zic id-doza għalfejn tħarrax is-situazzjoni meta wara kollox il-ġurnata għaddiet ma ġara xejn ta' fintija.
Spettakolari.
Li serjament dajje fil-pożizzjoni tal-gvern Ingliż f'Malta. Allora għalfejn tagħmel dan.
Jifri fil-fatt wara dil-ġurnata. il-pozizjoni tal-gvernatur u l-gvern Ingliż kienet inqas iktar jew l-istess b'saħħitha?
Jien naħseb li l-gvernatur fl-aħħar mill-aħħar ħareġ iżjed b'saħħtu.
Għala.
Kellu kontroll totalis. Kellu jekk ma tixtieq raġuni tajdilha skuża li joħroġ l-ordinanzi li jħoss li għandu bżonn biex iżidu dak il-kontroll fil-pajjiż. Tajjeb? U issa ġiet ix-xoqqa f'mhux ta' wkoll l-gvern Ingliż li jipposponi li jsiru elezzjonijiet għaliex ix-xoqqa f'mhux ta'. Għax l-Ingliżi f'Malta kienet jiffaċċjaw issa deċiżjonijiet. Jafu se jtieħdu deċiżjoni tibsin. Ridet jtieħdu deċiżjoni dwar id-dokjard. Ridet jtieħdu deċiżjoni dwar kif l-ekonomija se tiġi mill-quta minn xi miżuri oħra li għandhom bżonn idaħlu. Alla f'din situazzjoni kien jaqbilhom li huma ikollhom kontroll totali ma jkunx hemm politiċi Maltin jindaħlu, tra virgolette, tajjeb waħda. Barra minn hekk, tinsiex li l-Ingliżi dejjem kellhom ċertu sens ta' superjorità fejn jitlu l-Maltin. Allora dak l-Ingliżi seħulu received wisdom, dak li kienu jaħasbu bħala ċertezza, fosthom kienet li amministrazzjoni Ingliża jew amministraturi Ingliżi huma żgur superjuri għal amministraturi Maltin, u allora l-problemi li kien hemm kienu f'pożizzjoni li jiffaċċjawhom aħjar.
Naturalment din l-arroganza tal-kolonjaliżmu.
Eżattament. Jekk pereżempju issa qed isir pjan biex jiġi introdott kif kien qed isir it-turiżmu sew f'Malta, aħna kapaċi nipoġġu fuq sisin tajba aħjar milli kieku gvern Malti, jekk se isir spinta qawwija biex tibda tinbena industrializzazzjoni fil-pajjiż, mela aħna id-deċiżjoni se noħduhom aħjar. Allura aħjar ikollna perjodu li konna kontroll f'idejna, l-affarijiet jibdew jimxu, l-ekonomija Maltija terġa' tirpilja, għax jekk imexxu aħna se tirpilja żgur, iktar malajr milli se tirpilja kemm imexxu għall-Maltin, u ma jkollniex l-intħil mill-Maltin. Issa da qudiem naraw.
Inti qed tgħid qisu li allura l-istrajk nazzjonali u bl-inċidenti li saru jishom labu fidejn il-gvern Ingliż.
Iva, ħatfuha l-okkażjoni l-Ingliżi.
U li politikament allura l-mossa.
Issa rieħdu kull ma kien joqoshom l-Ingliżi isibu skuża. Isibu skuża. Biex il-Kostituzzjoni jirrevokawha. S'issa kull m'għamlu sospiża. Tajjeb, għal sospiża se tneħħiha sospensjoni inti. U jekk neħħi sospensjoni tista' tibda il-proċess biex isir l-elezzjoni u jaġa jkun hemm gvern Malti. Però jekk inti trid li jkollok kontroll dirett, mela ma tiġix elezzjonijiet, mela issa trid issib skuża kif inti se tissospendi skużi, tirrevoka il-Kostituzzjoni. Dik se niġu għalija.
Ma għalek, qabel niġu għalik.
Tfallilna
stess nafsu. Il-reazzjonijiet oħra, tkellimna fuq reazzjonijiet ta' reġim l-eru internu fil-ġenerali kazzjoni. Reazzjonijiet oħra kien hemm fil-pajjiż jiena, il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista. Eżempju, ma nafx mill-Knisja, mill-Gazzetti.
Il-Partit Laburista kienet jgħid li dina kienet dak li ġara fit-28 ta' April kienet 28 ta' April kienet xi ħaġa nazzjonali, movement nazzjonali. U pereżempju l-bulletin ħareġ ikkommenta mill-ewwel li ma kien hemm xejn nazzjonali fiha di. Li l-apparenza ta' appoġġ nazzjonali kien dovut biss għal fatt li ħafna nies ħasbu li se jitlu flinkwiet jekk huma ma jkooperawx mal-istrajk. Mela li kienet argument tal-gazzetta kienet li n-nies ħafna minn dawk li deru l-ħadu sejn fis-sens li ma marrux għax-xogħol jew daru lura għamlu hekk għax beżgħu għal ġildhom u għalhekk mhux għax minn qalbhom rridu jagħtu dak l-appoġġ. U għamel kumment ukoll. Għamel kumment ukoll il-bulletin li wieħed ta' min jitkellem fuq għax minn tof kienet jgħid li hu kapaċi jekk tiġi assjunno jiggverna mill-pjazzetz. U l-bulletin jgħid jekk din hija indikazzjoni, foretaste jgħidilgħu, indikazzjoni ta' xi tkun tfisser li konna jiggvernar mill-pjazzetz, mela aħna għall-bulletin naħsbu li dawk li huma responsabbli għal deċiżjonijiet għandhom jiffaċċjaw ir-realtà u jaraw li dinha mhix ħaġa aċċettabbli. Dak kienet jargumenta. Kien hemm imbagħad min li li jopponi lill-gvern, pereżempju il-PCP u t-Times, li ħarġu bil-qawwa kollha u rridu li jittieħdu passi kontra il-union.
Eħi vidaw publikament l-pozizjoni.
Zgur, għall-union labu fidejn l-agitators tal-Labor. Mela għandaw kol ġurru responsabilta għal din hija situazzjoni li ġiet kreata minn minoranza, tajjeb, minoranza li kreat jużaw it-tattiċi tal-rivoluzzjoni tat-triq, li dina mhux xi ħaġa li m'għandniex nagħtu każ tagħha. U l-istess qalu dina ma jfissirx li hawn appoġġ nazzjonali għat-tattiċi li qed jippritka minnhom. Il-Knisja, fil-forma tal-Arċisqof, ukoll ħarġet kontra dak li ġara. Dikinar. U hawnhekk naħseb li tqattaw finalment il-karti bejn l-Arċisqof Gonzi u l-Perit Mintoff.
Jħarġet ħarġux pastorali.
Dana l-Arċisqof mar fuq il-Rediffusion għamel diskors fuq il-Rediffusion fej għal li.
Jħafni iktar b'saħħtu mill-li ħareġ statement?
Iżgur. Dana għal ħanamlu ċara jiena ma jikkonċernawniex l-affarijiet politiċi. Imma għal jikkonċernaw l-affarijiet ta' moralità, ta' welfare, spirituali u materjali tal-poplu. Allora għal dak li kien ġara ġurata ta' qabel u kien jibża li jista' jerġa' jirrepeti ruħu, b'riżultati li jkunu ħafna qar, riżultati sfurtunati li jkunu ħafna qar minn dak li ġara. U biżgur ma nagħtux lok qal. Biex ma nagħtux lok li jkun hemm xi ċans ta' trabil, l-assemblea li kienet issir mill-Knisja fuq il-Fosos tal-Furjana fl-ewwel ta' Mejju biex iċċelbraw il-Festa ta' San Giuseppe ħaddiem ġiet ikkanċellata. L-isqof kompla qal aħna nottenu id-drittijiet tagħna bil-ftehim mhux bil-violenza. U qal li hu bħala l-ġerarkija ta' Knisja bħala l-assisa tal-moralità fil-Dioċesi ta' Malta, ma nistawx, ma nikkondannawx bis-saħħa kollha qal, bis-saħħa kollha, kull xorta ta' violenza li hija kondannata minn Alla nnifsu taħt il-ħames komandament. U aħna inħeġġu bil-qawwa kollha qal biex tinżamm l-ordni, il-kalma u l-obbidjenza. U mar pass oltre.
Għax diġa kien jibes ħafna,
attakka l-idea li dak li ġara fit 20 ta' April kien ċaġa spontanja. Tajjeb, għax inti meta inti għandek vera moviment popolari f'ċirkostanzi bħal dawn l-spontanjetà hija waħda mill-affarijiet importanti fiha. Jekk inti trid l-istampa li l-poplu ma felaħx iżjed u rreaġixxa, mela jkun qed ikun hemm ċertu livell ta' spontanjarjetà. Il-Arċisqof qal li waqt li reġa' appella biex jżommu l-kalma, fakkar f'dawk li kienu responsabbli għal-violenza li saret u fakkarhom fir-responsabilità kbira li kellhom quddiem Alla u quddiem is-soċjetà f'sija bħal din. Wol dir ju qed jgħid kien hemm minnu responsabbli biex jorganizza da kien messaġġ naħseb ċar. Forsi kien hemm xi nies li kienu daqsxejn iċċassaw daqsxejn pest li ftitilu kienu sar il-paċi bejn il-Knisja u l-Labor Party li ħareġ hawnhekk. Però hawnhekk naħseb li jiena ma kienx hemm wieħed fiex ikun sorpriż ħafna. L-Arċisqof li kien maġun ħafna fil-mentalità tal-Knisja Kattolika ta' qabel gwerra, il-mentalità ta' suspett kbir li kull ħaġa li se tattressaq jew tieħu pajjiż jew poplu fid-direzzjoni tal-ġlida tal-klassi, kien se jirreaġixxi b'dan il-mod.
Naturalment kienu jaraw isu bħala l-antiporta tal-komunizmu.
M'hemmx dubju, vuol diri, l-dirika. U.
L-antikamera, insomma, mhux l-antiporta.
Issa, l-Arċisqof, naħseb ta' minn saqsu din mistoqsija, kien qed jirrealizza x'jista' tkun l-effett fuq ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-partit ta' dak li kien qed jgħid, jien naħseb li din hija mistoqsija leġittima.
Ma qabel nieħdu dil-mistoqsija, nieħu mistoqsija oħra wkoll fuq dan li qed jgħid l-Arċisqof. L-Arċisqof qiegħed jikkundanna l-vjolenza li saret fit-toroq b'mod kategoriku
ħafna.
Imma wieħed ma jistax jieħu wkoll, u nafx jekk l-isqof f'din l-okkażjoni f'xi oħra tkellimx fuqha, illi l-kolonjaliżmu fih innifsu u forma ta' violenza strutturata. Jifri l-arċisqof ħadd ħa pożizzjoni u għal-isma l-Ingliżi kif qed jiġu ruħhom qed inaqsulna drittijiet tagħna dik ukoll li forma ta' violenza.
Jekk qed tgħid qed inaqsulna drittijiet tagħna fis-sens kostituzzjonalment inħabba li kienu sospendew il-Kostituzzjoni, le. Għax hu qed jara s-sospensjoni tal-Kostituzzjoni bħala reazzjoni leġittima tal-Gvern Ingliż għal dak li kien ġara f'April. Jekk qed tgħid min-naħa l-oħra li kienet jinsisti mal-Gvern Ingliż u anke pubblikament kienet jagħti appoġġ għat-talba biex l-Ingliżi jgħodu attenti li ma jirrovinawx l-ekonomija Maltija b'xi azzjonijiet fit-tarzna bl-unemployed, ecc. Ta' kiva. U kemm il-darba.
Kien tkellem kontra l-miżuri li kienu ħajjeħdu l-Ingliżi.
U kemm il-darba mill-ċara li l-Ingliżi għandhom iqisu s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-pajjiż. U anki għal raġuni politika tiegħu stess. Fis-sens li hu kien jemmen li mintof kien l-ikbar għadu tal-Knisja f'Malta. Alla kien jemmen li jekk is-sitwazzjoni ekonomika tmur ħażin, e politikament ikun qed jiftħu t-triq biex mintof
jieħu
s-seta. Tajjeb? Allura dik kien ukoll l-argument kontra tagħha. L-Arċisqof, naħseb tagħmin ikun ferm jew f'das-sens żgur. Kellu track record tajba fis-sens li jipprova jgħin meta jkun hemm problemi ekonomiċi.
Strike ta'
52 per eżempju.
Okay, ma u ħarġet fin wara fis-71 ma ti kien hemm negozjati bejn minn tofu l-Gvern Ingliż.
Kellek per eżempju il-bini ta' housing units tal-Knisja bla tal-bajda u raħal ġdid, meta il-problema tal-bini f'Malta tal-housing kienet akuta emmes. U kellu a strong social sense, m'hemmx dubju. Jien naħseb, però jiena kkotajta fi ktieb ieħor, volum ieħor din, naħseb li l-kritika li jagħmel Herbert Ganado fi ktieb tiegħu rajt Malta tinbidel. Però xorta tibqa' valida.
U kienet il-kritika.
L-Arċisqof ma femx li kien il-bniem ta' qabel gwerra li ma femx il-vera tibdiliet soċjali u ekonomiċi li kienu seħħew wara l-gwerra. Baqa' ma femx fejn se jwasslu u x'kienu l-implikazzjonijiet tagħhom sew. Kien baqa' jara kollox bil-mentalità ekonomika u soċjali ta' qabel il-gwerra. Naħseb li dik hija valida l-kritika ta' u hija naħseb ukoll ta' min wieħed jagħtika s-tagħha. Għax ġejja minn Herbert Ganado bniedem li kien viċin ħafna. U viċin ħafna tiegħu bħala persuna. Qed tifhem fuq dirjedina naħseb li ta' min wieħed.
Mela konna ħanajdu jekk l-Arċisqof meta għamel dan diskors kemm kien konxu jew le jien immaġina kien konxu li ħaġib reazzjoni l-Partit Laburista.
Li għandi mill-intervisti li għamilt ma' nies li kienu viċin tal-Arċisqof dak iż-żmien kienet li kien konxu totalment. Kien jaf li di se ta' ġa tiftaħ il-ġlida. Però insista li dak in-dover tiegħu bħala l-mexxej tad-dioċesi li jagħmlu u li ma jistax ikollu eżitazzjoni li jieħu dak il-pass. Issa ovvjament din immedjatament fetħet lill-Arċisqof għall-attakk politiku li huwa jaqdi l-Ingliżi. Għax jiena titqisha wkoll. U fil-fatt
li hawn pereżempju xi diskors minn Mintof editorjali fil-gazzetti.
U minn hawnhekk jibda l-attakk minn naħa ta' Mintof fuq l-Arċisqof li jibda jibni bil-mod il-mod fejn l-Arċisqof jibda jiġi impinġi bħala strument fidejn il-Gvern Ingliż bħala kollaboratur tal-ħakma Ingliża f'Malta. Ma ninsewx ukoll li f'dan il-mument għad għandek mistoqsija kbira x'se jkun l-eżitu ta' dawn il-ġrajiet kollha. Sa jekk irtir ta' Mintof li jikkonvinċi l-Ingilterra li għall-interessi tagħha stess jaqbilha tinnegozja miegħu għax inkella Malta bħala fortizza ma jkunx hawn kalma biżej biex il-fortizza tkun effiċjenti tista' taħdem fanda taħdem, ecc. Jekk Mintof kien jnexxilu f'dik, allura hu jaf pożizzjoni sa b'saħħitha biex jinnegozja. Jekk ma jnexxilux, il-pożizzjoni tiegħu se tkun dajfa sew.
Ma milli għadna jekk kien kont qed nifhem sew waqt li qed titkellem, ġifieri, jidher li qisu bli sar, Mintof ma jippruvax li hu jista' jmexxi mit-toroq.
Eżatt. U dina kienet il-problema li sab qudiemu hawnhekk. Għaliex, għax issa minn dal punt il-qudiem. Minn dal punt il-qudiem. Minn tof isiba diffiċli biex ikkonvinċi l-awtoritajiet Ingliżi li tamin li tamin jinnegozjaw miegħu. Ħafna kienet diffiċli.
Jiġifieri billi jagħmilha jiena hawnhekk nara dis-sitwazzjoni ġew. Mela, sakemm minn tof kien għadu jgħid jien immexxi mit-toroq u jagħmel referenza għal ċipru u għal Mau Mau. Mela l-Ingliżi jgħidu noqgħodu attenti għax imexxi mit-toroq. Jekk fimt sew jien milli qed ngħidu, issa għamilha biex imexxi mit-toroq. U ma ħadmitx. Naħseb l-Ingliżi qalu dan mhux kapaċi jmexxi mit-toroq m'għadux biex.
Fil-fatt minnaħa mill-punt ta' vista tal-Ingliżi, ir-realtà kienet li minn tof u l-Malta Liberal Party kienu immiskalkulaw. L-objettiv prinċipali tal-strike kien biex juri l-gvern Ingliż li minn tof seta jagħmel lil Malta ungovernable għal-perjodu żbien. Tajjeb, issa. Meta inti tara x'ġara, issib li għalkemm għal-perjodu qasir kien jidher daw li hemm demonstranti li qed jagħmlu ċertu ħoss biex ngħidu hekk. Tajjeb, fil-fatt disfu ma tfixxejn. Ma kienx hemm fuq xi tibni iżjed. L-inċidenti barra minn hekk ixxukkjaw persentaġġ sinifikanti tal-popolazzjoni. Ħafna mill-Maltin ma ħadux gost b'dak li kien ġara, li wkoll bdew jiftakru, għax ovvjament issa kien hemm l-interess ta' min ifakkar, wkoll il-vjolenza li kienet saret mill-Partitarji Laburisti fi żmien referendum campaign tal-integration. Allura, dawna awtomatikament, tajjeb jew ħażin, bdew jassoċjaw Partitarji Laburisti u l-Partit Laburista awtomatikament
mal-violenza. U dik in-nar tal-integration, tal-kampanja elettorali għall-integration jew kampanja referendarja, il-violenza kienet kontra Maltin.
Eżatt.
Mela allura issa.
Jekk il-ġalesa kontra Pulizija Maltin. Barra minn hekk, l-objettiv kruċjali li krea sens ta' sens qawwi kontra l-preżenza Ingliża f'Malta, li n-nies jibdew joħduha kontra l-preżenza Ingliża, ma nixxietx. Il-Malti ma bdewx joħduha fil-maġġor parti tagħhom kontra Ingliż, ma bdewx jaraw l-soldat Ingliż jew lill-baħri bħala eżempji ta' tiranija, bħala eżempji ta' okkupazzjoni, u għalkemm bdew jintuża dal diskors kemm fil-Gazzetta Laburista u kemm fil-diskors minn kelliema Laburisti, fil-fatt da ma kienx imidġ li ħa fost il-Maltin. Dina kienet xi ħaġa li naħseb saret miscalculation kbira fuqha. Ħafna mill-grassroots support l-eruq tal-MLP stess, fil-realtà kienu nies li kienu pro-British. Għax it-tradizzjoni, u anke fil-Labour Party, kienet tradizzjoni li kienu pro-British. Iħabba l-fatt li dan il-maġġor parti tan-nies kienu jaqalgħu relation tagħhom mal-Ingliżi. Barra minn hekk dik
il-sezzjoni tal-popolazzjoni. Żgħir fuq din. Jien niftakar il-negozjati jibsin li kien hemm li mexa minn tof, ma l-Ingliżi fi 71, u kemm il-darbu waslu sa' tarf, jien niftakar dak iż-żmien, konti seminarju, Balzunett hemmhekk hija Fortizza Laburista, xi ħadd li kien Laburista magħruf ħafna, fuq il-bejt, waqt dawk iż-żminijiet tensi mal-Gvern Ingliż kellu l-Union Jack.
Ih, ngħidlek dak iż-żmien waħda mill-biża' tal-Gvern kienet ir-reazzjoni ta' supporters jekk din ma tixix preżentata b'mod li tista' tiġi aċċettata. Però nippruvu narqu fuq dal-punt issa. Is-sezzjoni tal-popolazzjoni li kienu jopponu lill-Malta Liberal Party u li kienet toppon li ma kinitx favur il-vjolenza, issa bdiet tqis l-azzjonijiet li ħadu l-pulizija u l-ordinanzi li ħajx il-gvernatur bħala ġustifikati. Mela iktar u iktar dik ħadmet kontra. U barra minn hekk kif naraw iktar quddiem, il-Labour Party kien fetaħ lilu nnifsu totalment għall-akkuża li nħabba fih inti l-fetaħ il-Kostituzzjoni.
Mela, darba oħra naraw iktar fuq dih l-akkuża u fuq x'ġara u x'ma ġarax. Għalhekk nirringrazzja lis-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħhom, jiena u l-Professur Joe Perotta, inselmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħal-ġimgħa b'saħħa.